Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Eilen illalla minä olin vielä hiukan ongelman edessä, mitä minä tänä iltana puhuisin. Mutta Jumala on rikas. Ja tuona ennen keskiyötä hän antoi minulle sanoman, jonka nyt sitten Herran armosta saan teille tuoda esille. En tiedä, kuinka monet teistä olette kiinnittäneet huomiota tulevaisuuteen. Monet ihmiset kulkevat, heillä on vain tämä elämä edessä. Ja he eivät paljon perusta siitä, mitä sitten se todellinen tulevaisuus tuo tullessaan. Ja monet ihmiset ovat rakentaneet tähän elämään kaiken, kunnes yhtäkkiä heitä saattaakin kohdata sellainen, mitä he eivät ole aavistaneet. Juuri kun he ovat saavuttamassa elämässään sellaisen pisteen, että nyt kaikki on hyvin. Usein silloin tuleekin elämään äkki arvaamatta joko sydäninfarkti, saattaa tulla avioero, lapset saattavat olla niin tottelemattomia, jopa läheisen kuolema. Nämä kaikki panevat ihmisen ajattelemaan, mitä varten, mitä huominen tuo tullessaan, mitä varten olen täällä. Nämä kysymykset heräävät. Ja se on hyvä, että ne heräävät. Elleivät ne herää, niin silloin meillä ei myöskään ole ajatusta siihen eikä pyrkimyksiä, mitä todellinen tulevaisuus sitten tarkoittaa meille. Jeesus puhuessaan eräänä päivänä opetuslapsilleen tuomiopäivästä, niin hän sanoi Matteuksen evankeliumin 7. luvussa 21 jakeeseen 23 seuraavaa. Ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en koskaan ole tuntenut teitä, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Uskon, että tuona hetkenä, jos se on mahdollista, niin monet sanoisivat, Herra, etkö sinä minua tunne? Etkö sinä tiedä, kuinka paljon minä olen sinun työsarallasi työskennellyt? Olen profetoinut sinun nimessäsi, olen ajanut ulos riivaajia ja olemme tehneet niin paljon ihmeitä. Etkö todella tunne, Herra, minua? Mutta Herra sanoo monille, En ole koskaan tuntenut teitä. Ette ole minun joukkoani. Jos olisitte, te olisitte tehneet minun isäni tahdon. Ja näin ovi suljetaan. Heidät käännytetään pois. Hän, jonka nimissä he ovat ilmaisseet toimivansa, ei tunnekaan heitä. Ilmeisesti taivas arvostaa kuuliaisuutta enemmän kuin profetoimista. Enemmän kuin riivaajien ulosajamista, jopa enemmän kuin voimallisia ihmettekoja. Jeesus sanoi tulemuksensa ajasta, mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Eivät taivasten enkelit, ei myöskään poika, vaan isä yksin. Kukaan ei tiedä, milloin Jeesus tulee. Ihmiset asettelevat kyllä eri määräaikoja. Olette kuulleet, niitä on ennen meitä aseteltu, ja niitä asetellaan tänäkin päivänä. Jotkut puhuvat vuodesta 2000, jotkut ovat varmoja siitä, että 1999 on se hetki, jolloin Kristus saapuu. Jumalalla on vihollinen, niin kuin meilläkin. Hän on ovela pettäjä. Hän toivoo meidän kadotustamme. Mikään ei näytä hänestä paremmalta kuin se, että me luulemme, että meillä on paljon aikaa silloin, kun sitä ei ole. Hän toivoo, että Jeesuksen tulemus yllättäisi meidät. Yllättäisi hyvin kohtalokkain seurauksi. Ja hän toivoo, ettemme olisi valmiita, kun hän saapuu. Hän toivoo, että me menettäisimme kaikki ne suuremmoiset asiat, joita Jumala on meidän tulevaisuuteemme nähden varannut. Nyt ystävä, miten sinä eläisit, jos tietäisit, että Jeesus saapuu 100 vuoden kuluttua, tai 80 vuoden kuluttua? Miten eläisit, jos voisit ajatella, että hän saapuukin tänä vuonna? Varmasti ymmärrät, mitä tarkoitan. Johannes kuvaa sitä päivää. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Sinä päivänä ei ole vaikea tietää, kuka on Herra ja kuka on hän. Mutta sitä ennen meillä tulee olemaan tunnistamisvaikeuksia. Te muistatte, kuinka Jeesus opetuslapsiaan opetti, että viimeisinä päivinä lukuisat eri henkilöt väittävät olevansa Kristus. Entäpä jos emme osaakaan erottaa oikeaa Kristusta näistä teeskentelijöistä ja imitoista? Jeesus varoitti meitä siitä. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa jakeesta 23 jakeeseen 26. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tai tuolla, niin älkää uskoko. Mitenköhän se oli niin tärkeää Jeesukselle tämä opetuslapsille viestittää tällainen asia? Sillä täytyy olla merkitystä, koska hän tämän viestitti heille. Hän sanoo, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne. Tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Tämä on vakava asia. Sillä Jeesuksen sanan mukaan viimeisten päivien eksytykset eivät olisi karkeita ja kömpelöitä. Me saatamme ajatella, että ne on niin tunnistettavissa, että meidän on helppo eroittaa. Mutta viimeisen päivän eksytykset eivät ole sellaisia. Siksi Jeesus joutui varoittamaan opetuslapsia, joiden kautta meille sitten viesti on kantautunut tänne saakka. Hän ei puhunut vain muutamasta huiputtajasta, jotka näin tulevat tekemään, jotka jokainen tunnistaisi, jos niitä tulisi meidän keskuuteemme. Nämä tekisivät ihmeitä väittäen Kristukseksi itseään. Ilmeisesti he olisivat niin ovelia, että melkein jokainen menisi ansaan. Miten voimme välttyä sellaisesta erehdyksestä, joka tulee ihmisten keskuuteen? Miten erotamme oikean Kristuksen väärästä? Tämä on kysymys, joka tulee silloin hyvin kohtalokkaaksi ja ajankohtaiseksi, kun Kristus saapuu. Vai onko se nyt jo tärkeä? Ehkä me ajattelemme, että kyllä me tunnistamme hänet, kun hän tulee. Hänen ulkonäkönsä on sellainen, että me välittömästi tietäisimme, että tässä on Kristus. Mutta tiedätte, että Paavali sanoo, itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Korintolaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 14. Jos paholainen pystyy naamioitumaan valkeuden enkeliksi, hän voi naamioitua Kristukseksikin. Sen hän tulee tekemään. Me emme voi luottaa siihen ulkonäköön, kun katselemme häntä. Mutta jos hän tekee ihmeen, silloin tiedän, että hän on oikea Kristus. Näin me saatamme ajatella. Mutta Jeesus sanoi, että väärät Kristukset tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Ja Johannes puhuu ilmestyskirjan 16. luvussa jakeessa 14. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Me emme voi luottaa ihmeisiinkään. Emme ulkonäköön, emme ihmeisiin. No nyt me ehkä sanomme, mutta jos hän lainaa laajalti Raamattua ja puhuu Jumalan sanaa meille, niin hänen täytyy olla Kristus. Tiedätte, että saatana on erittäin taitava lainaamaan Raamattua. Sitä hän teki myöskin kohdatessaan Kristuksen erämaassa. Tämäkään ei riitä. Oikea Kristus toimii sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Siihen voit luottaa. Ne on niitä kriteereitä, johon me voimme panna toivomaan. Hän puhuu yhdenmukaisesti Raamatun kanssa. Hänen tulemuksensa on sopusoinnussa Raamatun kanssa. Ja hän palaa sillä tavalla kuin Raamattu esittää. No mitä Raamattu esittää sitten Kristuksen takaisin tulosta? Millä tavalla se tapahtuu? Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja 9 ja siitä jakeeseen 11. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Matteus 24 ja 27. Tässä on jotakin sellaista, mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota. Jeesus sanoi, mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Matteus 25 ja 51, 31. No niin, Paavalin mukaan. Nyt meidän on kiinnitettävä huomiota. Paavalin mukaan Jeesuksen jalat eivät kosketa maan pintaa, kun hän tulee toisen kerran. Paavali sanoo siellä ensimmäinen Tessalonikaiskirjeen 4. luvussa, jake 16 ja 17, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja meidät, anteeksi, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Mitä siis tapahtuukaan? Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä hänen kanssaan pilvissä Herraa vastaan, yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Jumala on antanut meille tiedon sen tähden, ettemme tulisi petetyiksi. Ja sillä täytyy olla suuri merkitys, koska Jumalan sanassa on niin laajasti käsitelty tätä kysymystä. Saatana tekeytyy Kristukseksi, hän yrittää väärentää Jeesuksen tulemusta, mutta hänen ei sallita jäljitellä Jeesuksen tulemuksen tapaa. Sitä hän ei saa jäljitellä. Ja on murheellista, että miljoonat ihmiset eivät sovella tätä testiä Kristuksen takaisin tuloa. Miljoonat antavat pettää, hurmata itsensä. Millä tavalla? On paljon tulkintoja, jotka ovat kauniita, mutta jotka eivät pidä Raamatun sanan kanssa yhtä. Miljoonat toimivat aistiensa mukaan ja tulevat petetyiksi. Ennen kuin Kristus saapuu, melkein jokainen on polvistunut palvomaan mestaripettäjää, luulen palvovansa vapahtajaa. Ja Jeesus sanoikin, kun hän saapuu, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Me tiedämme, että uskoa on laajalti, voi olla laajemmalti kuin koskaan ennen. Mutta löytyykö sitä uskoa, jota Jeesus etsii? Ja niinpä hän joutuukin sanomaan, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Ja selvittääkseni, mitä todellisuudessa tarkoitan, lainaan muutaman kappaleen innoitetun kirjailijan kynästä kuvausta siitä, mitä tuona aikana tapahtuu. On keskiyö, kun Jumala ilmaisee voimansa vapauttaakseen kansansa. Aurinko tulee näkyviin ja paistaa täydeltä terältä. Merkit ja ihmeet seuraavat nopeasti toisiaan. Jumalattomat katselevat kauhulla ja hämmästyksellä tätä näkyä, kun taas vanhurskaat ylevällä innolla tarkkaavat vapautuksensa merkkejä. Luonnossa näyttää kaikki poikenneen säännöllistä kulustaan. Virrat lakkaavat juoksemasta. Taivaalle nousee synkkiä raskaita pilviä, jotka vyöryvät toisiaan vasten. Keskellä uhkaavaa taivasta on selkeä, sanomattoman kirkas kohta, josta kuuluu paljojen vetten pauhua muistuttava Jumalan ääni, joka sanoo, se on tapahtunut. Tämä on ilmestyskirjan 16 ja 17. Ja tämä ääni järkyttää taivaita ja maata. Tapahtuu suuri maanjäristys. Taivaan kansi näyttää avautuvan ja sulkeutuvan. Jumalan valtaistuimesta lähtevä kirkkaus näyttää välkehtivän sen läpi. Vuoret värähtelevät kuin ruokotuulessa ja rosoisia kivenjärkeleitä syöksyy joka suunnalle. On samanlainen pauhina kuin ankaran myrskyn noustessa. Meri raivoaa. Kuuluu pyörren myrskyn kirkunaa, joka tuntuu hävitystyötä suorittavien paholaisen ääneltä. Koko maa nousee ja laskee kuin meren aallot. Sen pinta murtuilee, sen perustukset näyttävät pettävän. Vuorijonoja vajoaa maahan, asuttuja saaria häviää. Maailman komeimmat kaupungit tuhoutuvat. Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi. Suunnilleen miehen puolen kämmenen suuruinen. Tämä on vapahtajaa ympäröivä pilvi, joka etäältä näyttää olevan pimeyteen verhottu. Jumalan lapset tietävät tämän olevan ihmisen pojan merkki. Juhlallisen hiljaisina he katselevat sitä, kun se lähestyy maata ja tulee yhä valoisammaksi ja kirkkaammaksi, kunnes se muuttuu suureksi valkeaksi pilveksi, jonka alaosa on kuluttavan tulen näköinen, yläpuolella liiton kaari. Jeesus saapuu mahtavana voittajana. Taivaallisen ihania ylistyslauluja laulaen pyhien enkelien lukematon joukko seuraa häntä hänen matkallaan. Taivaan kansi näyttää olevan täynnä loistavia olentoja, joiden luku on 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000. Kukaan ihminen ei kykene kuvaamaan tätä näytelmää. Ihmismieli ei pysty kuvittelemaan sen loistoa. Jesajan kirjan 26. luvussa, jakeessa 20, sanotaan näin. Ja nyt kansani, mene huoneisiisi sisälle, sulje ovet jäljessäsi. Pysy piilossa lyhyt hetki, kunnes raivo on ohi. Sillä itse Herra lähtee asuinpaikastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille kaikesta pahasta, mitä he ovat tehneet. Silloin maa paljastaa kaiken siihen vuodatetun veren, eikä enää peitä surmattujen ruumiita. Ja tuon kuvauksen edessä voimme vain kuvitella, että tämä Jesajan kirjan profetia toteutuu. Muistatte, että kerran ilmestyi eräälle seinälle kirjoitus. Belsassar, joka oli röyhkeä kuningas. Hän luuli Babylonin kaupungin olevan voittamattoman. Hän tiesi, että Media-Persian sotajoukot ovat leiriytyneet kaupungin ulkopuolelle, mutta Babylonin muurit kestävät. Hän uhmakkaasti tuota vaaraa vastaan järjesti sitten pidot, jonne hän kutsui kaikki maan ylhäiset. Viiniä juotiin kuin vettä tuossa juhlassa, ja kuningas johti näitä hurjia kemuja. Lopulta jotakin astui hänen viinin sumentamaan mieleensä, ja hän sanoi, hakekaa aarrekammiosta Jerusalemista tuodut pyhät astiat. Ja sieltä tuotiin hopea- ja kulta-astiat, joita oli käytetty Jerusalemin temppelissä. Mikään ei tuntunut olevan pyhää tämän ihmisen käsissä. Mutta tarkkailija huomasi kaiken. Yhtäkkiä juominkien ollessa parhaimmillaan heidän mielestään, veretön käsi alkaa kirjoittamaan seinälle kirjoitusta. Ja kaikki olivat kauhun vallassa, mitä tapahtuu. Kun salaperäisiä kirjaimia muodostui, enää ei lausuttu sukkelia huomautuksia, ei lausuttu vitsejä, jolle naurettiin. Ei tehty kevytmielistä pilkkaa. Näkyi vain kalpeita ihmishahmoja ja kasvoja. Kuului jopa pelokasta itkua. Kuninkaan äiti tuossa tilanteessa antoi sanan kuninkaalle, että hovissa on henkilö, joka voi lukea tuon kirjoituksen. Kuningas oli antanut lupauksen, joka voi kirjoituksen lukea. Hän on kolmas oleva tässä valtakunnassa valtaistuimelta. Hän ja sitten, joka lukee kirjoituksen, on kolmanneksi suurin valtakunnassa. Daniel tuotiin sinne eteen. Ja hän sanoi, minä luen ja selitän tuon kirjoituksen. Te muistatte, mitä siellä luki. Mene, mene, Tekel Upharsiin. Sinut on punnittu ja köykäiseksi havaittu. Vaalla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Jumala ei neuvotellut Belsassaarin kanssa. Belsassaar, sinun on hyvä muuttaa tapaasi. Tai joudut vaikeuksiin. Ei, punnitseminen oli suoritettu jo. Päätös oli jo tehty hetkenä, josta Belsassaar oli tietämätön. Jos hän olisi ollut sinä hetkenä siitä tietoinen, kauhu olisi täyttänyt hänen sydämensä. Mutta sillä hetkellä, kun päätös tehtiin, niin viini teki hänet iloiseksi. Mitä tekemistä tällä kaikella on meidän kanssamme? Sanoisin, että paljonkin. Niin paljon, että Jeesus käytti melkoisen paljon aikaa varoittaakseen meitä vaarasta. Ja nyt me avaamme Matteuksen evankeliumin 24. ja 5. luvun. Nämä tuovat mieleemme yleensä Jeesuksen toisen tulemuksen, mutta niihin liittyy paljon muutakin. Ja se, mitä niihin liittyy, niin siihen meidän pitäisi tarkata. 40. ja 41. jae. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Miljoonat vilpittömät kristityt uskovat Jeesuksen puhuneen siitä, mitä he kutsuvat tempaamiseksi, salaiseksi tempaamiseksi. He uskovat, että Herraa kohtaamaan valmistuneet otetaan pois äänettömästi ja salaisesti muiden jäädessä tänne. Ihmisten mielikuvituksissa on syntynyt värikkäitä kuvauksia, mitä tuolloin tapahtuu. Itsekin olen lukenut, saan jopa lukia silloin, kun en ollut vielä uskossakaan. Ja Australiaan saakka kiiri tällaisia suomalaisiakin lentolehtisiä luettavaksi. Ja hämmästyttihän ne minua. Joka en välittänyt Jumalan tiestä, tuskin hänen uskoinkaan, ja sain lukea sellaista. Mutta jälkeenpäin olen ajatellut, kun Jumalan sana on tuonut aivan muuta esille, kuin mitä tuossa niin kutsutussa profetiassa tuodaan esille. Siellähän puhutaan autoista, lentokoneista, junista. Kuinka yhtäkkiä niistä temmataan ajuri pois ja lentokoneista, ja se syöksyy ilman kapteenia ja perämiestä sitten maahan tuhoutuen. Tämä on kyllä hyvää kuvausta siitä, miten ihmiset saadaan pelkäämään asioita. En pidä tätä käsitystä pilkkanani. Siihen uskovat vilpittömät kristityt, yhtä vilpittömät kuin itse. Ja luulen ymmärtäväni, miten he ovat päätyneet tällaiseen tulkintaan. Mutta kysyn, olisivatko he ainakin jossakin kohden erehtyneet? Olisiko Jeesuksen sanoissa jotakin, joka meidän on hyvin tärkeää ymmärtää tänäkin iltana? Mitä tahansa Jeesus näissä luvuissa pyrkii sanomaan, hän esittää asiansa yhä uudelleen. Hän kertaa ja kertaa sitä. Ja tuo yhä uusia ulottuvuuksia ja uusia näkymiä eteemme ja uusia vertauksia, joista pääsemme näkemään, mitä todella Jeesus tarkoittaa. Hän näyttää olevan ennen kaikkea huolissaan siitä, että me valvoisimme. Olisimme valpaita, emmekä joutuisi yllätetyksi silloin, kun tuo päivä koittaa. Yllätetyiksi. Millä tavalla? Hänen tulemuksensa yllättämiksi. Miljoonat ihmiset tulevat yllätetyiksi. Mutta jokaista tullaan kyllä varoittamaan. Tuhannet äänet tulevat kuuluttamaan hänen tulemuksensa läheisyyttä. Sen ei tarvitse yllättää ketään. mutta tuleeko kukaan olemaan tietämätön hänen tulemuksestaan silloin, kun se tapahtuu? Voisiko se olla salainen tapahtuma, jonka huomaisivat vain ne, jotka temmataan Jumalan yhteyteen? Ja nyt väittäisin, että tuskin se voi olla salainen. Ja myöskin perustelen niin. Paavali sanoo, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käsky huudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Johannes kirjoittaa ilmestyskirjassaan, katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Ja vielä jatkaa 7. jakeessa tuota ilmestyskirjaa 1. lukua. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan. Jokainen elävä sielu tulee näkemään Jeesuksen tulemuksen. Ja ne, jotka eivät ole valmiita kohtaamaan Herraansa, vaikeroivat. Niinhän tuossa tekstissä mainittiin. Kukaan ei missään maan päällä ole tietämätön, mitä tapahtuu tuona hetkenä. Kuulostaako tämä salaiselta tempaukselta? Ei. Tapahtuma on kaikkea muuta kuin salainen. Kuuntele, mitä ilmestyskirjan 16. luvussa jakeesta 18.21 sanotaan. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää. Ja tuli suuri maan järistys. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja luimme tuosta innoitetun kynän kuvauksesta melkein samaa. Ja suuria rakeita leiviskän painoisia satoi taivaasta ihmisten päälle. Ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raessateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. Voiko tällainen jäädä joltakin huomaamatta? Voidaanko tätä pitää salassa, tällaista tapahtumaa? Mahdotonta. Jeesuksen tulemus on kaikkien aikojen huomiota herättävin tapahtuma, mitä on tapahtunut tämän maan päällä. Se ei jätä ketään huomaamatta. Eli keneltäkään huomaamatta tämä tapahtuma. Mutta on mahdollista, että ennen Jeesuksen tulemusta tapahtuu jotakin pelottavan tärkeää, josta melkein koko maailma on tietämätön. Siinä on jotakin salaisuutta, joka täytyy paljastaa. Totta on, että Jeesuksen tullessa toiset otetaan ja toiset jätetään. Milloin päätetään, ketkä otetaan ja ketkä jätetään? Se päätös on täytynyt syntyä etukäteen. Sanohan Jeesus, katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Ilmestyskirjan 22 ja 12 ja Matteuksen 16, 27, ihan sama asia. Miten Jeesus voi tuoda palkan mukanaan, ellei sitä ennen ole tehty päätöstä, kuka pääsee siitä osallistumaan ja osalliseksi? Eikö sitä ennen ole pidettävä jonkinlainen tilinpäätös? Ja ilmestyskirja kuvaa tätä. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ilmestyskirjan 20 ja 12. Kuinka kuolleet voivat seisoa Jumalan edessä? Heidän elämästään tehtyjen muistiinpanojen avulla. Sen perusteella, mitä heistä on kirjoitettu kirjoihin. Ilmeisesti me jokainen tulemme tuomituiksi kirjojen perusteella ennen kuin Jeesus tulee. Ilman, että olemme fyysisesti läsnä, me olemme täysin tietämättömiä, milloin tuo tapahtuu. Kun näitä päätöksiä tehdään, jotkut meistä merkitään otettaviksi, toiset jätettäviksi. Tarkoitan ihmiskuntaa. Mutta emme joudu minnekään sillä hetkellä. Kaksi pellolla työskentelevää miestä jatkavat niin kuin ennenkin. Ja kaksi käsikivillä jauhoavaa naista jatkavat jauhomistaan tietämättä, mitä tapahtuu. Uskon, että käsitämme tarkemmin, mitä Jeesus tarkoittaa, kun katsomme näiden jakeiden taustaa. Jeesus on itse asiassa puhumassa Jerusalemin hävityksestä, joka tapahtui vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Niinpä hän puhuu edelleen Jerusalemin hävityksestä, mutta hän vastaa myös heidän kysymyksiinsä maailmanlopun merkeistä. Tässä luvussa nämä kaksi asiaa esiintyvät yhteen punoutuneena. Joillakin Jeesuksen lausunnoilla on kaksoismerkitys, ja tämä meidän on huomioitava. Ne koskevat sekä Jerusalemin hävitystä että maailman loppua. Jeesus puhuu myös kansaansa kohtaavasta vainon ajasta. Huomaat, että luku käsittelee useita eri asioita. Jeesus puhuu vedenpaisumuksesta Noan päivinä, ja hän käyttää sitä esimerkkinä. Jeesus sanoi, että ihmiset jatkoivat joka päivästä elämänmenoaan syöden, juoden ja naiden. Eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Matteuksen 24:39. Mitä he eivät tienneet? Sitäkö, että vedenpaisumus oli tulossa? Totta, se yllätti heidät. Vaikka heillä oli puhuttu siitä 120 vuoden ajan, siitä huolimatta se yllätti heidät. Mutta oli jotakin muutakin, jota he eivät tienneet. He eivät tienneet, että heidän kohtalonsa sinetöitiin 7 päivää ennen sateen alkamista. 7 päivää aikaisemmin Noa oli viimeisen kerran vedonnut kansaan, kehoittanut heitä tulemaan, mutta he kieltäytyivät. Noa oli perheineen vain menossa arkkiin. Me saatamme ajatella, Noa oli heikko saarnamies. 120 vuotta, vain oma perhekunta tuli mukaan. Sen jälkeen tapahtui jotakin erikoista. Tuli näkymätön käsi, joka sulki arkin oven. Noa oli suljettu sisälle, pilkkaava maailma ulkopuolella. Jumala oli sulkenut oven ja vain Jumala voisi sen vain aukaista. Mutta näiden ihmisten kohdalla se ei vielä merkinnyt maailman loppua. 7 päivän ajan aurinko paistoi, aivan tavalliseen tapaan, ja kaikki vaikutti tavanomaiselta. Sitten vedenpaisumus tuli, mutta ovi oli suljettu. Heidän kohtalonsa oli sinetöity 7 päivää aikaisemmin. Sitten Jeesus puhuu yöllä taloon murtautuvasta varkaasta. Emme osaa odottaa varasta. Emme tiedä, milloin varas murtautuu. Ehkä emme tiedä, tuleeko ennen aamua. Vain havaitsemme, kun heräämme, arvoesineet ovat kadonneet. Alatko käsittää, mitä Jeesus tahtoo meille sanoa? 25. luvussa Jeesus puhuu 10 neitsyöstä, joista 5 ei ollut valmiit. Haettuaan öljyä lamppuihin he pyrkivät häätaloon, mutta ovi oli suljettu. Jälleen suljettu ovi. Sen jälkeen samassa luvussa Jeesus kertoo palvelijoista, joiden Herra antoi kullekin rahaa ja matkusti pois. Ja kun hän palaa tuolta matkaltaan, hän pyytää heidän tekemään tiliään, miten he ovat käsitelleet varoja. Tätä voimme kutsua tilinteoksi tai tuomioksi. Myöhemmin samassa luvussa Jeesus puhuu tulemuksensa yhteydessä tapahtuvasta erottelusta. Ihmiset erotellaan aivan kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Erottelu liittyy olennaisena osana jokaiseen edellä esitettyyn kuvaukseen. Ja tällä Jeesus halusi opetuslapsilleen viestittää, kuinka tärkeä tämä asia on. Ne, jotka varas yllättää, ja ne, joita ei yllätetä. Neitsyt, jotka olivat valmiita, ja neitsyet, jotka eivät olleet valmiita. Palvelijat, jotka käyttivät Herransa rahaa viisaasti, ja ne, jotka eivät käyttäneet sitä viisaasti. Meidän on hyvä pitää mielessä, miten ovi Noan päivänä suljettiin. Ovi sulkeutui, mutta maailman loppu ei koittanut vielä silloin noille ihmisille. Mutta ihmisten kohtalo oli sinetöity jo 7 päivää ennen. Ulkopuolella olevat olivat täysin tietämättömiä tästä asiasta. Kun Jeesus saapuu taivaan hehkuvan kannen halki, enkelit erottavat ihmiset 2 joukkoon tuolloin. kuinka he voivat tehdä sen, ellei jokaisen yksilön kohdalla ole tehty päätös jo etukäteen. Jos Jeesuksen tullessa ihmiset jaetaan kahteen ryhmään, täytyy sitä ennen olla ollut tilinteko eli tuomio. Mihin Jeesus pyrkii tällä? Hän pyrkii sanomaan meille, että meidän tulee olla valmiita silloin, kun hän tulee. Hän sanoo, ennen kuin hän tulee, sillä me emme tiedä Kristuksen takaisin tulon päivää. Ja kaikella tällä edellä kuvatulla hän pyrkii meille viestittämään, että teidän tulee olla valmiita nyt, sillä te ette tiedä, milloin hän tulee. Hetkenä, josta emme tiedä, jokaisen tilit tarkastetaan. Tulee tuomio. Me emme ole mukana fyysisesti siellä. Emme tiedä, milloin se on. Siksi hän kehoittaa meitä olemaan valmiita. Tämän vuoksi Jeesus varoittaa meitä. Mikä voisi olla tämän tärkeämpää ja lopullisempaa? Toinen korjataan ja toinen jätetään. Näin Jeesus sanoi. Tuomion tuloksena toinen merkitään otettavaksi, toinen jätettäväksi. Toinen tuomitaan syylliseksi ja toinen julistetaan syyttömäksi. Minkä perusteella? Jeesuksen pelastavan veren tähden. Kumpikaan ei sillä hetkellä joudu minnekään. Kaksi pellolla työskentelevää miestä jatkavat työntekoaan. Samoin käsikivillä jauhavat naiset. He suorittavat edelleen askareitaan. He ovat tietämättömiään siitä, että heidän nimensä on tullut tuomiolla esille ja heidän asiansa on ratkaistu. Ukkonen ei jyrähdä silloin hetkellä, kun meidän nimemme kohdalla käydään tilintekoa. Ei kelloja soiteta silloin, kun meidän asiamme ratkaistaan. Se hetki saapuu kuin yöllinen varas. Kukaan ei näe seinälle tullutta kirjoitusta. Kukaan ei kuule vapahtajan pettyneitä sanoja. Mutta monelle hän joutuu sanomaan, sinut on vaalla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Tämä on varoitus. Ei ihme, että Jeesus yritti niin monin eri tavoin ja sanoin saada seuralaisensa ymmärtämään ja seuraajansa ymmärtämään häntä. Saattaa olla, että meille tulee mieleen sellainen, että onko se reilua, että meidät tuomitaan, vaikka emme ole paikalla. Ystävä, ei se ole epäoikeudenmukaista. Joku edustaa sinua siellä ja minua. Kuka hän on? Olisiko hän Johannes? Johannes oli liian tulisieluinen. Hänhän pyysi tulen lankeamaan taivaasta. Entäs Pietari? Pietari mielijohteesta vetäisi sapelin tupesta ja sillä löi eräältä palvelijalta korvan. Entäs Paavali? Ymmärtääkö Paavali köyhää ja heikkoa? Hän oli oppinut mies. Jeesus. Ja nyt ymmärrätte, että meidän asiamme on hyvissä käsissä. Me saamme ilosta yhtyä tuon ajatukseen. Jeesus on minun edustajani tuomiolla. Paras ystäväni, sillä puhunhan hänelle päivittäin. Hän rakastaa minua niin paljon, että hän kuoli tähteni. Silloin kun minä en rakastanut häntä, hän jo vuodatti kalliin pyhän verensä minun puolestani. Minun asiani ovat Jeesuksen kädessä. Ne eivät olekaan kenen tahansa, vaan Jeesuksen. Me tiedämme, että kohta, aivan kohta, tämän planeetan sulkemisaika asumattomaksi. Pian tulee aika, jolloin profeetta Jesajan sanat toteutuvat. Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajoittaa sen asukkaat. Ja kun ilmestyskirjasta tuli tuo esille sieltä 16. luvusta tämä kuvaus, mitä tapahtuu maan kannelle ja kuorelle. Ja Jesajalla tulee samanlainen ajatus, mullistaa sen muodon ja hajoittaa sen asukkaat. Profeetta Jesaja antaa meille lisätietoa. Minä katselin maata ja katso. Se oli auto. ja kaikki taivaan linnut olivat paineet pois. Jeremia 4:23-25. Autio ja tyhjä, sanoo Jeremia. Samanlaiseen tilaan kuin maa ennen luomista. Ihmisiä ei ollut ja linnutkin olivat paineet pois. Vuorista sanotaan, että ne järkkyivät. Mitä on tapahtunut? Seuraavissa jakeissa meille kerrotaan, minä katselin ja katso, hedelmätarha oli erämaa ja kaikki sen kaupungit olivat kukistuneet Herran hänen vihansa hehkun edessä. Sillä näin sanoo Herra, koko maa tulee autioksi, vaikka minä en siitä peräti loppua tee. Jeremia 4:26-27 jae. Tämän tekstin mukaan kaupungit ovat kukistuneet Herran edessä. Ilmeisesti Herra on saapunut, koska tällainen kuvaus on annettu. Aiemmin olemme lukeneet ilmestyskirjan 16. luvusta jakeesta 18, että Jeesuksen saapumisen yhteydessä koetaan ennen näkemätön valtava maanjäristys. Sen tähden kaupungit kukistuvat. Siksi vuoret vielä järkkyvät. Maailman suurimman maanjäristyksen jälkimainingeissa koko maa vavahtelee. Tilanne ei ole kuitenkaan toivoton, vaikka maa onkin tällaisessa tilassa. Monet maan asukkaat ovat varmasti menneet jonnekin. Eikä tämän planeetankaan tilanne ole toivoton. Jumala sanoo, minä en siitä peräti loppua tee. Jumalalla on suunnitelma tämän planeetan varalle, jossa me nyt asumme. Nyt meidän mielimme saattaa tulla ajatus, mutta minähän luulin, että Jeesus kun tulee, niin hän pystyttää 1000 vuoden rauhan valtakunnan tänne, maan päälle. Mutta meidän on muistettava, mitä Jeesus maan päällä ollessaan opetti opetuslapsilleen. Opetuslapsetkin käsittivät hänen tehtävänsä väärin tuolloin. He luulivat hänen tulleen perustamaan maallisen valtakunnan. Mutta hän ei tullut sitä varten. Hän tuli kuollakseen ristillä, ihmisen puolesta tehdäkseen pelastuksen mahdolliseksi. Samanlainen sekaannus on monien mielessä Jeesuksen toisen tulemuksen suhteen. Raamattu todella puhuu 1000 vuodesta, mutta se ei esitä, että Jeesus silloin pystyttäisi maanpäällisen valtakunnan. Syntiselle ei tarjota toista tilaisuutta, kun Jeesus saapuu. Jokaisella syntisellä on ollut viimeinen tilaisuus. Toista ei tule. Kristus kyllä pystyttää valtakunnan maan päälle, mutta ei vielä tässä vaiheessa. Muistatko, kun Jeesus puhui tulemuksensa tarkoituksesta? Johanneksen evankeliumin 14. luvussa 1-3 jakeeseen hän sanoi, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Minne Jeesus sanoi menevänsä lähtiessään maan päältä? Isän kotiin. Ja missä se on? Jeesus mainitsi usein, että hänen isänsä on taivaassa. Ja mitä varten Jeesus sinne meni? Valmistamaan sijaa kansalleen. Miksi hän palaisi takaisin? Noutaakseen kansansa paikkaan, jonka hän on sille valmistanut. Taivaaseen. Asia on aivan selvä. Huomaa, ettei Jeesus tässä yhteydessä puhu mitään valtakunnan pystyttämisestä. Hän tulisi vain noutamaan lapsensa. Tämä sopii myöskin yhteen sen kuvauksen kanssa, jonka Paavali esittää Jeesuksen tulemuksesta, jota olemme jo täällä siteranneet. Monet miljoonat hänen omistaan ovat kuolleet, senhän tiedämme. Niinpä hän herättää heidät. Kuolleet nousevat ylös ensin. Elossa olevat temmataan yhdessä näiden kuolleista herätettyjen kanssa pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Jumalan kansa sekä elossa olevat että kuolleista herätetyt temmataan kohtaamaan Herraa pilvissä. Jeesuksen jalat eivät kosketa maanpintaa hänen tullessaan toisen kerran. Älä unohda tätä. Ja silloin kun esitetään, että Kristus on siellä tai tuolla, Jeesus sanoi, älkää uskoko. Tämä on hyvä pitää mielessä. Jeesus sanoi, että viimeisinä päivinä tulisi vääriä Kristuksia. Jos joku väittää maan päällä olevansa Kristus, me voimme sanoa välittömästi, että hän on petkuttaja. Hän on väärä Kristus. Oikea Kristus ei astu jalallaan maan päälle. Kristus noutaa omansa isän kotiin. He ovat siellä 1000 vuotta. Tässä se tulee esille. He ovat siellä taivaassa 1000 vuotta. Sitten he palaavat, sillä Jumalalla on suunnitelma heidän ja tämän maan suhteen. No miten käy niiden, jotka eivät kuulu tähän joukkoon? Heihin sopivat Jeremian sanat, jotka siellä 25. luvussa jakeessa 33. Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Kuka on surmannut ne? Herra. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata. He tulevat maan lannaksi. Ei tätä olisi Jumala tahtonut tehdä. Hän olisi halunnut pelastaa jo ainoan, mutta he torjuivat hänen uhrinsa. Ja Jumala ei tee eikä toimi vastoin ihmisen tahtoa. Sanooko Raamattu todella, että Jumalan lapset ovat taivaassa 1000 vuotta? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Sanooko Raamattu näin? Kyllä. Hänen omistaan sanotaan näin ilmestyskirjan 20. luvussa ja 4. jakeessa. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Siis ne, jotka virkoavat eloon, Paavalin mukaan heidät temmataan Kristusta vastaan yläilmoihin. Ja ne, jotka virkosivat eloon, he hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. No miten käy niille, jotka kuolevat Jeesuksen tulemuksen kirkkaudesta? Seuraava jae kertoo heistä. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Eikö Raamattu ole hyvin selvä ja johdonmukainen? Siinä ei ole minkäänlaisia kommervenkkejä eikä sivuraiteta, mille meidän tarvitsisi mennä. No me saatamme kysyä, mitkä muut kuolleet? Paavalihan kertoo niistä kuolleista, jotka Kristuksen tullessa herätettäisiin. Muut kuolleet ovat niitä, jotka eivät ole vastaanottaneet Jeesusta, ja joita ei ole herätetty hänen tulemuksessaan. Nämä muut kuolleet, samoin kuin ne, jotka kuolivat Jeesuksen tulemuksessa, eivät elä ennen kuin ne 1000 vuotta kuluvat loppuun. Meidän on nyt muistettava, siellä on tämä sana ennen kuin. Ilmeisesti 1000 vuoden jälkeen he ovat elossa. Näin Raamattu meille tuo asian ilmi. On 2 ylösnousemusta. Ja viitaten Jumalan lasten ylösnousemukseen Jeesuksen tulemuksessa, ilmestyskirjan 25. jae sanoo, tämä on ensimmäinen ylösnousemus silloin, kun hän saapuu. Sen tähden 1000 vuoden jälkeen on 2. ylösnousemus, ja se koskee niitä, jotka ovat hyljänneet Kristuksen. Ilmestyskirjan 20. luku, josta olemme lukeneet, on muuten ainoa luku Raamatussa, jossa 1000 vuoden profeetallinen aikamäärä esiintyy. Mistään muualta ei sitä löydetä. Nyt olet varmasti jo mielessäsi hahmotellut oikean kuvan. Jumalan lapset ovat hänen kanssaan taivaassa. Kadotukseen joutuvat ovat kuolleina. Tämä maa on autio ja tyhjä 1000 vuoden ajan. Tyhjä ihmisiin nähden, mutta täällä on jotakin. Täällä on eläviä olentoja, erityisesti 1. Ja kun luette ilmestyskirjan 20. lukua, sieltä 1. jakeesta löydätte mielenkiintoisen ajatuksen. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana. ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi. Syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan ennen kuin 1000 vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Hän on täällä. Eihän paholaista voi vangita kirjaimellisilla kahleilla. Tämä on vertauskuvallinen ilmaus siitä, että saatanan toiminnalle tulee viimeinkin loppu. Paholainen ei saa enkeleineen mennä minnekään maan päältä. Hänet sidotaan tänne. Ja koska jokainen ihminen, joka on taivaassa, joko taivaassa tai kuollut, hänellä ei ole ketään, jota voisi kiusata. Koska kaikki ihmiset, eli kun Jeremia katsoi maan tilaa, niin siellä ei ollut ainuttakaan ihmistä. Nyt hän joutuu enkeleineen vaeltamaan pimeän, tyhjän, asumattoman maan kamaralla ja katselemaan omia aikaansaannoksiaan. Hän on lopultakin oman mielettömyytensä uhri. Kun hän yksin on siellä omiensa kanssa, omien enkeleidensä kanssa. Sillä välin Jumalan lapset viettävät 1000 vuotta siinä suuremmoisessa paikassa, jonka vapahtaja on heille valmistanut. Sitten tulee aika, jolloin tilit kapinan kanssa selvitetään lopullisesti. Sekin aika tulee. Jumala ja hänen omansa laskeutuvat tämän maan päälle. Me luemme ilmestyskirjasta ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä. Ilmestyskirjan 21 ja toinen jae. Mitä sitten tapahtuu? Kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja. Saatanan vapauttaa se tosiasia, että toinen ylösnousemus on nyt tapahtunut. Mutta mitä tapahtuu? Ilmestyskirjan 29. jae. Nyt tämä kapinallinen joukko, jossa itse saatana on johtamassa sitä, he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ystäväni, tämä on kapinan loppu. Koko maailmankaikkeuden parasta ajatellen synti täytyy hävittää. Jumala käyttää siinä todellista tulta. Tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Tämä teko on kuitenkin hänelle muuta kuin miellyttävä. Se on outo teko hänelle, Jumalan sydämelle. Hän suree jokaista kadotettua kuin ainoata lastaan. Mutta Jumalan täytyy se tehdä. Ja kun liekit ovat tehneet tehtävänsä, niitä ei enää ole. Kapina on ohi. Eikä siitä ole enää koskaan vaivaa. Synti on poissa ja sen mukana kuolema, tuska ja suru. Ilmestyskirjan 21. luvussa sanotaan niin kauniisti. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Sulkemisaika on pian. Me saatamme jo kuulla aivan kuin avainten rapinaa. Onko sinulla suunnitelmia, missä vietät iäisyytesi? Onko sinulla toiveita? Haluaisitko sinä viettää iäisyytesi siellä, minkä Jumala uudesti luo, jossa puhtaus, kauneus, minkälainen oli alussa Jumalan kädestä lähteneenä, jota ei mikään enää turmele, sen Jumala antaa niille, jotka ovat valmiit. Ja muistakaa, me emme tiedä milloin Kristus saapuu, mutta kun hän saapuu, hänellä on palkka mukana. Ja hän odottaa, että me olisimme valmiita.
sillä tilinteko käydään ilman, että me olemme fyysisesti siellä mukana. Kirjat avattiin. Ja jokainen tuomittiin sen mukaan, mitä kirjoihin oli kirjoitettu. Jumala haluaa, että me jokainen sydämestämme valmistuisimme, tekisimme Jumalamme kanssa tuon liiton, kun Jumala sanoo, tulkaa. Jeesus sanoo, minä annan teille rauhani. Tämä maailma ei anna sitä rauhaa. Ja yhä lähemmäksi kun menemme, me näemme, miten valtaiset Jumalan varoitusprofetiat toteutuvat. Ne ovat meille kirjoitettu. Ja siksi meidän pitäisi ottaa siitä vaarin. Kun maa mullistetaan, sen muoto muutetaan. Jumalan pyhät ovat matkalla. Tänne jää vain ne, jotka eivät hänen uhristaan piitanneet, jotka polkivat hänen uhriverensä jalkojensa alle, jotka eivät antaneet itseänsä pelastaa. Laulu, joka vie meidät sinne, että meidän ei tarvitse pelätä, etteikö meidän syntejämme sovitettaisi tai olisi sovitettu, jos viemme ne Kristukselle. 175. Synnit poissa, autuutta oi. Synnin maassaken käsittää sen voi. Tämän laulun jälkeen, kun pidän rukouksen, voitte jälleen jäädä, ketkä haluatte, keskustelemaan ja rukoilemaan kanssani. Ja tehkää sydämestänne päätös. Minä haluan olla siellä. Minä Jeesus tulemuksessaan vie omansa niihin majoihin, joita hän on mennyt omillensa valmistamaan. Siellä on sinullekin ihan nimikkomaja. Et hän halua, että se jää tyhjäksi. No niin, 175. Tuomme sinulle, taivaan Isä, kiitoksen siitä, mitä olet pyhässä sanassasi meille opettanut. Kuinka johdonmukaisesti olet piirtänyt pyhän kirjan lehdille nuo tapahtumat, mitä pian tulee tapahtumaan. Herra, me rukoilemme armoasi, että me saisimme olla sinun kanssasi silloin, kun saavut. Meidän ei tarvitse paeta vuorten rotkoihin eikä kallion koloihin sinun kirkkauttasi pakoon. Vaan Herra, niin kuin siellä pyhän profeetan kautta annat meille tiedoksi, tässä tulee meidän Jumalamme, jota me olemme odottaneet. Anna tämä odotus meidän sydämiimme. Anna meille, Herra, vakuus siitä, että sinä, joka aloitat hyvän työn ja olet aloittanut hyvän työn, meissä viet sen päätökseen Herran päivään mennessä. Ja Herra, kun tuomiota käydään, Herra, vetoamme sinun pyhään veresi. Ole armollinen ja anna meille se palkka, mikä sinun veresi kautta omillesi annetaan. Iankaikkinen elämä. Ja anna meidän myöskin olla airuita niille ihmisille, jotka eivät vielä sinua tunne. että kutsuisimme heitäkin häihin, että häähuone täyttyisi. Sinulle kiitos ja ylistys, että otat jok ainoan, joka täällä on, hyvään hoitoosi. Ja annat meidän kokea sinun läsnäolosi autuutta, iloa ja rauhaa. Sen sinä lapsillesi annat, ja kiitämme, että saamme siitä olla osalliset. Näin uskomme sen Jeesuksen nimessä, kun rukoilemme. Aamen.